Dobrý den. Přátelé, dovolte, abych na počátek dnešní schůzky s českou historií použil citát z klasika české, ba evropské literatury. A proč to nepřiznat spisovatele nám i tím bližšího, že přišel na svět na brněnské Hroudě, najmě pak na té Židenické, jež je autorovi celého cyklu Toulek českou minulostí obzvláště drahá, kdy jindy tuto skutečnost zmínit než právě dnes, že? A ta myšlenka Bohumila Hrabala, jež se skvěle hodí právě k dnešní schůzce, zní:
neuvěřitelné se stalo skutkem.
Ano, ani jeden z nás, kdo jsme stáli jako sudičky u kolébky snad nejdelší programové řady, připravované jedním týmem od začátku až po dnešní dny, jsme netušili, že na své pouti dojdeme a přejdeme, opět jsem užil slov klasika, tentokrát Františka Ladislava Čelakovského, tedy že se dostaneme až k tisícímu dílu Toulek českou minulostí. Takový výkon zasluhuje dozajista ocenění nejen protagonistů tohoto seriálu, jehož se nám slovně zajisté dostane, ale mnohem více patří uznání vám, milí posluchači, z nichž mnozí jste vytrvali věrně od samého začátku a ti, kdo se přidali k naší výpravě později, neváhali a investovali do zvukových záznamů, aby jim nic neuteklo. A je ještě přímo příznačné, že si autor vybral pro dnešní jubilejní vydání tohoto pořadu další citát, tentokrát přímo mistra Antonína Dvořáka, jímž si byl genius povzdechnul.
Kde bych já byl, kdybych uměl psát?
Aniž Josef Veselý v té době tušil, v jaké souvislosti onu myšlenku genius naší hudby pronesl, sám si ji od samého začátku pro sebe nesčíslněkrát zopakoval. No vlastně pokaždé, když usedal k počítači a načínal další schůzku s českou historií. A zde je na místě uvést do třetice ještě jednu vypůjčenou myšlenku, která stojí v záhlaví celého tisíce dílů Toulek českou minulostí.
Je třeba se odvážit a pak se uvidí.
Pravil Napoleon Bonaparte. Zdali stála na začátku tisíce schůzek odvaha, nebo to spíš byla nerozvážnost, to se neodvažujeme soudit, jelikož však nahlížíme, že úvodních slov k dnešnímu jubileu bylo již dost, možná víc než dost, pustíme se raději do díla, tak jak jsme zvyklí, a to rukama či hlasy společnými a nerozbornými, kteréžto orgány náležejí režiséru Jaromíru Ostrému, mistrovi zvuku Josefu Daňkovi a našemu drahému knižnímu inspirátoru Petru Horovi Hořejšovi. Samozřejmě, že se zde ve studiu budou snažit, tak jako během dosavadních 999 dílů i po tisící,
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, jemuž v posledku adresujte veškeré pochvaly a výhrady a ocenění, jakož i výtky.
Antonínu Dvořákovi bylo najednou 40 let.
30, 40, 50, 60 je člověku raz, dva. Akorát časové úsečky mezi jednotlivými mezníky se potměšile zkracují.
V těch 40 mu bujná kštice už trochu ustoupila z čela. Vousy, které si nechal narůst a jež připomínali rozježené křovisko, sem tam zdobila bílá nitka.
Kolik měl dětí?
Tři krokovy dcery.
Tříletou Otlu, půl druhá roční Aničku a dvouměsíční Magdalénu.
Bylo mu 41, když na sklonku roku 1882 zemřela v Kladně teprve 62-letá Dvořákova maminka, prostá žena, o níž se vlastně nic neví.
No, ani její podobu neznáme.
Až do stáří se starala o Antonovi mladší sestry Lojzičku, Janu a Mariánku.
A hlavně o otce, který měl s pronajatým hostincem čím dál větší potíže.
Po smrti paní Anny stále častěji chodíval hrát po kladenských hostincích na citeru.
Což Dvořák junior těžce nesl. Vždyť otec vlastně žebral. Neměl ale sílu mu v tom zabránit.
Aby si vzal tatínka k sobě?
Na to byl příliš přetížen. Vlastní rodina se mu rozrůstala.
A pak v Kladně byly přece otcovi dospělé dcery.
Starý pan František Dvořák přežil manželku o tucet let. Zemřel v 80. Dvořák byl tou dobou v Americe.
Po první cestě do Anglikánie, jak Dvořák zemi za kanálem nazýval, nezůstal jeho pobyt jediný.
Jeho anglická anabáze se ve stále úspěšnějším provedení měla ještě víckrát opakovat. V rozmezí tuctu let od roku 1884 až do roku 1896 se český skladatel, dirigent a pianista vrátil na Albion ještě 8krát, celkem tudíž 9krát. Britové si svérázného dvou raka zamilovali snad ještě víc než kdysi Pražané Wolfganga Amadea Mozarta.
Gotická katedrála ve Worcesteru, nevelkém středoanglickém městě, byla cílem druhého Dvořákova zájezdu.
Dirigoval tam Stabat Mater.
Tehdy se slavilo 800 let od postavení chrámu a Dvořákovo dílo se stalo vrcholnou akcí oratorního festivalu.
Na dalším civilním koncertu v hale uvedl svou 6. symfonii.
A diváci mu plně doplatili dík i za předchozí zážitek. V katedrále totiž byly zakázány jakékoliv projevy obdivu, včetně potlesku.
Hlavní solistkou ve Stabat Mater byla světoznámá sopranistka Emma Albaniová, manželka ředitele londýnské opery Covent Garden.
Chlubila se veřejně, že Stabat Mater napsal Mr. Dvorak, uherský skladatel z Pešti, výslovně pro ní.
Dvořák bydlel v rezidenci, kde mu byl na rozloučenou uspořádán breakfast pro 300 hostů.
Jak plyne z jeho korespondence, nemohl pochopit dvě věci.
Mm-hmm. A jaké?
Odkud ho všichni lidé znají, protože ho na každém kroku zastavovali.
A potom, kde se v Angličanech bere taková láska k hudbě? Festivalové koncerty trvaly běžně 4 až 5 hodin a vždy bylo nabito, přičemž část publika byla ochotna stát.
Třetí pobyt v Anglii pojal Dvořák jako 40-denní pobyt a příjemnou dovolenou. Chodil po muzeích, zúčastnil se jako divák zasedání anglického parlamentu, našel nového přítele ve skotském skladateli Mackenzie, ten se v budoucnu ujme prvního evropského uvedení novosvětské. Absolutním triumfem návštěvy Londýna se stala 7. symfonie D. moll pod Dvořákovou taktovkou. Napsali ji přímo pro londýnské filharmoniky. Orchestr složený ze samých báječných listařů dílo dokonale provedl po jediné zkoušce.
Listaři to byli a jsou, jak posluchačstvo Toulek dozajista pochopilo, muzikanti, kteří dokážou zahrát nové dílo bez přípravy, z listu.
Autor je jedním z mála šťastných vlastníků oné vzácné vlastnosti, kterou nazýváme genialitou.
Psali o Dvořákovi anglické noviny.
Nová symfonie je nejen hodna skladatelova jména, ale je i jedním z největších děl tohoto druhu vytvořeným současnou generací.
A to ještě Angličani neznali, nemohli znát symfonii z Nového světa. Autor ji totiž doposud nenapsal.
Jsme nakloněni hned po prvním poslechu povýšit ji nad Brahmsovy symfonie, jimž se rovná mistrovským provedením a vynikající instrumentací, ale které předčí spontánnosti invence.
No, napsal to hezky ten britský kritik. Co je však důležitější, on to napsal podle pravdy.
Čtvrtý zájezd byl památný tím, že se do Anglie na festival v Birminghamu odvážil Dvořák sám, bez doprovodu. Čtvrté největší britské město, kdysi Cromwellova zbrojírna, teď průmyslové centrum, Dvořáka láskou div nesnědlo. V osmidenním koncertním maratonu, pořádaném už 100 roků od Handlových dob, byla premiéra Svatební košile zařazena do prostřed. Už při zkouškách se sborem o 500 účinkujících nechtělo pustit Dvořáka domů ani publikum, ani zpěvačky. Vrcholem však byla premiéra. Ač ji zkomplikoval liák a následný výpadek elektrického proudu této čerstvě zkoušené technologické novinky, dosáhl český skladatel a dirigent absolutního triumfu.
A zase tu máme britské noviny, předhánějící se v superlativech.
Opravdové opus magnum celého festivalu.
Zatímco další recenzent se prostě vyznal ze svého citu.
Takové vyjádření nadpřirozeného jsem dosud neslyšel.
A do třetice?
Entuziasmu, s jakým byla přijata Dvořákova kantáta, byl Birmingham zřídka kdy svědkem. Skladatel byl předmětem šílených ovací.
Paradoxní bylo, že dokud kantáta na Erbenovy verše zůstávala v partituře, leckterý odborník krčil rameny nad málo vznešeným obsahem.
A ještě jeden detail. V Birminghamu se do Dvořákova génia zamiloval profesor skladby na londýnské Royal College of Music, pan Charles Stanford. Za pár let na to inspiruje kolegy na Cambridge, aby Dvořákovi udělili čestný doktorát.
A detail číslo 2. Aby úspěch velkého Čecha spravedlivě alespoň dodatečně ocenili, pořadatelé mu za dirigování parádně zvýšili honorář.
Reakce Dvořákova je musela zklamat. Strčil šek beze slova do kapsy kabátu, ani se na něj nepodíval.
Potvrdilo se, že je to nemluva.
Jak Dvořáka v údivu postupně objevuje Evropa, stává se uctívanou osobností i ve vlasti. O to víc, že je schopen předstupovat před veřejnost v dvojjediné roli dirigenta a tvůrce a přitom v sugestivním procítění sám provádět vlastní skladby. Koncertuje ve všech koutech Čech a Moravy. Zbor Hlahol ho prohlašuje za čestného člena. Stává se předsedou hudebního odboru umělecké besedy. Kde jaká hudební instituce prosí, aby pro ni napsal třeba jen maličkost? Brahms si přeje, a to nelze odmítnout, aby se ujal instrumentace některých jeho uherských tanců. Proslulý tenorista vídeňské opery Gustav Walter žádá o vytvoření písňového cyklu takzvaně přímo na tělo. Ani to nelze odmítnout. Dvořák nakonec pro něho vybírá, a to je paradox, české básně Adolfa Hejduka. Píše cyklus 7 cigánských melodií. Jenže Walter je Němec, a tak skladatel, další paradox, prosí autora textů, aby laskavě své verše přetlumočil do němčiny. což Hejduk se zamračeným čelem učiní.
Dvořák, dítě štěstěny, poznává rub slávy.
Schválně, jak se takový rub projevuje?
Každý od něho něco chce.
Každý by ho rád poznal, navštívil, pozval.
Takhle to je. To jsem do tohoto okamžiku věru netušil.
Ale kdy má skládat?
Muziky by měl na skladu kupu, což o to?
Jenže je jí třeba dostat z hlavy a zaznamenat.
A to trvá, vašnostové.
Je prostě neuvěřitelné, co všechno při obrovském rozptylu pozornosti stihl zkomponovat.
Jsou tací mezi námi, kteří to dokážou, kteří utáhnou vše. Ale moc jich není.
My se k ním rozhodně nepřirovnáváme.
A přitom Antonín tvořil hravě, jak když Selka zpívá.
Žádná tvůrčí trýzeň.
Kdepak?
Čistě řemeslnou práci už ale nezvládá.
To znamená?
Když po něm chtěl Simrok klavírní úpravy nových orchestrálních a komorních děl, musel si najít Fámulusa.
Spolehlivým pomocníkem se mu na léta stal mladý filozof a hudební nadšenec, později vysokoškolský profesor staroindické filologie Josef Zubatý.
Po nocích seděl a pořizoval klavírní výtahy Dvořákových rapsodií, serenád a sextet.
Později takto Dvořák zapřáhl žáky na konzervatoři a hudebně vzdělané přátele.
Na muří nožky měl lidi.
Řečeno jeho slovníkem, zaplať pán Bůh.
Význam anglického úspěchu pro pražského skladatele nelze docenit.
Píše ve své práci zasvěcený znalec Dvořákova života a díla německý muzikolog Klaus Döge.
V době, kdy byl ohlas jeho díla ve Vídni, v Lipsku, v Drážďanech poznamenán politickým děním a kdy se i někdejší velké nadšení Berlíňanů začalo vytrácet, byla to právě Anglie, která poskytla Dvořákovi, jenž sám sebe označil za umělce, který chce něco znamenat, patřičné uznání a posilu pro jeho sebevědomí. Anglické publikum umožnilo Dvořákovi psát oratoria na české náměty, svatební košily podle Erbena a svatou Ludmilu podle Vrchlického, aniž tím riskoval, že dílo vyvolá námitky ještě dřív, než zazní. V Anglii se seznámil s důležitými lidmi, kteří k němu jako k osobnosti a umělci přistupovali s úctou a bez arrogantních požadavků a stali se důležitým protějškem jeho přátel na kontinentě.
Se skromností a s těžko překonatelnou výstižností sobě vlastní prohlásil o sobě Antonín Dvořák.
Jsem pouhý proutek v božích rukách, co hledá živou vodu.
Byl přesně tím typem výjimečných lidských bytostí, kterým říkáme géniové.
Jeho devátá symfonie je evidentně nejhranější symfonií na světě a přinejmenším může směle tvořit pandán té beethovenovské.
Otisk Polibku z nebes nese valná část Dvořákova rozlehlého díla.
Nejen pro mozartovskou lehkost, pro snadnost, s jakou vznikala.
Ještě více pro košatost invence, melodickou krásu, nepřekonatelnou barevnost instrumentační.
Genialita Dvořákova byla tichá, nenápadná, neprosazující se.
Samozřejmá jako den.
Tím spíš on sám byl poněkud výstřední.
Bál se bouřek a blesků, jako snad díla Ďáblova.
Vycpával si hlavu nesmysly, třeba čísly lokomotiv a tendrů, údají z jízdních řádů.
Ač byl sám technický antitalent a nešika, klaněl se strojům, soukolím, novinkám moderní civilizace jako pohan svým modlám.
Byl také nebezpečně roztržitý. Na frekventovanějších ulicích se jako náruživý chodec ocital v ohrožení života.
V kterékoliv chvíli mohlo přijít to náhlé osvícení z hůry a to se proměňoval v solný sloup. Ustal v řeči třeba v půl slova, zastavil se třeba uprostřed vozovky. Zapomněl na svět.
A v zápětí začal zbrkle jednat. Popsal notami vlastní manžetu.
Sebral číšníkovi pod rukama jídelní lístek.
A zapsal nebem darované téma, které pak svět uzná za úžasné.
Jinak byl ale Anton Dvořák nesmírně jednoduchý, skromný, nenápadný, obyčejný.
Co si svatého z něho ovšem muselo vyzařovat, neboť toho náladového, nevypočitatelného strejdu s buřinkou všichni milovali.
A co on na to?
Byl také plný lásky. Miloval Boha, svoje děti a svoji vlast.
V tomto pořadí.
Ke svým dětem lnul o to víc, že o první tři přišel.
Druhou rodinu proto vnímal jako dar z nebes.
A pamětli v toho, že Bůh umí i brát, úzkostlivě hlídal každou dětskou rýmu.
Vlast a národ miloval s dojemnou prostotou a přirozeností.
Jaká nám už chybí.
Když se jednou vracel vlakem z Vídně do Prahy a z oken se zahleděl na krásu pálavských kopců, začal polohlasně brumlat.
Kde bych já byl, kdybych dovedl psát? Taky mluvit neumím. Ale kdybych uměl, pozval bych sem náš národ, vylezl bych tady na tu horu a z té bych to našemu národu pověděl. Set safra portsky, bych to řekl.
A stejně tak set safra portsky budeme do našich dějin vstupovat i my. Příští týden to bude po tisící prvé.